Сёння ў Рыме адбылася сустрэча паміж веруючымі і няверуючымі журналістамі. Яе арганізавала Папская рада па культуры ў рамках ініцыятывы «Падворак язычнікаў». Галоўнымі героямі сустрэчы сталі адны з найбольш важных прадстаўнікоў друкаванай прэсы, паведаміў кардынал Джанфранка Равазі. Старшыня Ватыканскай дыкастэрыі арганізатара форуму дадаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што размова засяродзілася ў першую чаргу на паняцці праўды, якая з'яўляецца адной з фундаментальных катэгорый, перш за ўсё ў сферы камунікацыі. Іншай рэчаіснасцю, над якой разважалі журналісты, стала асоба ў кантэксце этыкі камунікацыі. Трэці напрамак тычыўся рэлігійнага вымярэння, бо рэчаіснасць рэлігіі становіцца ўсё больш і больш вострай і цікавай у апошні час, падкрэсліў кардынал. Арганізатары прапанавалі журналістам вярнуцца яшчэ раз і задумацца над значэннем слова, бо менавіта яно можа аб'яднаць вернікаў і няверуючых. Тэма чарговай сустрэчы ў рамках падворка язычнікаў наспела ўжо даўно, а ў апошні час стала як ніколі актуальнай. Два папы, Францішак і Бенедыкт, увайшлі непасрэдна на арэну масавай камунікацыі. І гэта, на думку кардынала Равазі, стала ўрокам не толькі для тых, хто ў касцёле займаецца культурай і камунікацыяй, але і тых, хто вядзе душпастырства ў самым шырокім сэнсе. Душпастырам не трэба баяцца выходзіць на плошчу і пранікаць у клубок камунікацыі, лічыць старшыня Папскай рады па культуры. Сустрэчы форуму падворак язычнікаў праходзяць з мая 2011 года ў розных еўрапейскіх гарадах. Галоўная мэта ініцыятывы – уключыць вернікаў і няверуючых у дыялог. Натхняльнікам праекту стаў Бенедыкт XVI, які ў 2009 годзе заявіў, што каталіцкаму касцёлу трэба нешта на кшталт падворка язычнікаў, які існаваў пры Єрусалімскім храме і з'яўляўся самым першым узроўнем набліжэння да Бога.